Tere armsad, kellega pole veel silmsidet olnud. Täna tahan teid kutsuda rännakule. Rännakule tuhandeid aastaid tagasi, rännakule, mida kristlikud kogudused tõepoolest üle maailma mõtteis ja meeltes läbi käivad ja kõnnivad. Need on need Golgata sündmused, aga ka sündmused otse enne ristile minemist. See viimane laul kandab pealkirja või kandis pealkirja üksnes rist, olgu siin mu ilu. Ja ma arvan, et see väga hästi sobis ka tänasesse päeva. Tahan teid kutsuda kaasa tolmustele Palestiina tänavatele linna, kus leidis aset see õudne ja aga paljusid erutav sündmustik. Paljudele inimestele, eriti ta jüngritele, võis tunduda see, mis oli toimumas lõplikuna oma kõige lähima õpetaja ja kellega nad olid sõbraks saanud isiku surm ja vaid vähesed aimasid selles ajas ja hetkes toimunust kaugel ulatuvaid tagajärgi. Aga jah, kujutagem ette, et te seisate siis seal sillutatud teel kesk käratsevat rahvast. Paremal ja vasemal seisavad vanemad, kelle käe otsas on lapsed. Mõni isa on oma lapse ehk kukile tõstnud, et see võiks selgema pildi saada eel ja teel toimuvast. Emad, kelles üles on lapsed, hoiavad neid väga rinnaligi, sest ärevust on õhus. Ja vähe suuremad lapsed hoiavad ema seelikusabast kinni, sest seal on turvaline. Tee, millele sina püüad oma silmad sealt rahva seas suunata, on kurviline, käänuline ja see ulatub vaid paarikümne meetrini ehk vaatevälja kohta. Peakohal kogub taevas pilvi, mis on rasked vihmast ja pimedaks kisub. Eemal näed maavalitse ja õue kvartalit koos väesalgaga. Sissekäigu juures on oma 12 sõdalast, kes tammuvad närviliselt jalalt jalale käsi mõõgatupel. Sinu ümber on läbilõige inimestest. Noored, vanad, rikkad, vaesed, linnaelanikud ja maapiirkondadest kokku tulnud omad ja võõrad. Nende nägudelt peegeldub uudishimu, hirmu, erutust, viha, segadust ja kurbust. Sa mõtled endamisi, mis on küll see, mis neid inimesi kõik on kokku toonud ja just kui kohale naelutanud. Kas nemad on siin samal põhjusel kui mina? Kas nad on mööda käijad või on nad millelegi keskendunud? Otsivad nad tavalist erutust, põnevust, kuuldusi uudistest või hauvad kättemaksu? Rahvasumma lähemalt jälgides näed nende silmi, ainiti ikka teed vaatamas. Näed, et inimeste huuled liiguvad ja mõtled, millest küll jutt käib. Mõned aga hoopis naeravad. Teised on vaiksed. Laste silmad on suured, sest nad üritavad aru saada täiskasvanute jutust. Sest ka nemad ei saa aru, mis toimub. Natuke vanemaid lapsi näed puu otsa turnimas ja ennast katusele vinnamas sellepärast, et nad loodavad, et nemad on siis need kõige esimesed nägijad. Siis kära suureneb. Rahvas on oma pilgu teritanud tänavale ja käänaku tagant ilmub kesile trobikond sõdureid kumbalgi pool teel. Nende vahel aga üksik isik, Ja kui salk lähemale jõuad, saad sa aru, et mitte ei jälgita neid sõdureid, vaid just nimelt seda ühte isikut väesalga keskel. Kes on see mees? Ta käib, ta kõnnib, pea püsti. Samas sammub, nagu oleks tema peal väga raske koorem. Ta silmad on väsinud. Samas siht tundub selge olevat. Ta käed on seotud nii kõvasti kinni ja liigagi kõvasti, sest need on lillakaks tõmbunud halvast verevarustusest. Ta riided on räbaldunud ja läbi imbunud verest ometigi kannab ta neid väärikalt. Gruppi lähenedes muutub rahvas veel lärmakamaks, veel erutunumaks. Mõned kisavad välja inetusi, teised noomivad. Mõned paluvad armu ja veel tervist, teised nõuavad mehe ristilöömist. Mõned üritavad just kui kätega mehele kallale minna. Ei tea küll miks. Sõdurid on sunnitud rahvast ohjeldama ja nemad on ka närvis. Mõned viskavad kinni peetud kividega, mõned toiduga. Rahvas muutub veel valjemaks. Nägusid vaadates saad aru, kui laske valmis on nad emotsionaalselt. Mõtled endamisi, et pole ime, et maavalitse ja sõdurid ennist nii närviliselt jalalt jalale tammusid käsi mõõgatupel. Suure rüseluse peale õnnestub sõduritel siiski Jeesus kohtu õuele saada. Kuhu meie ka oma vaimusilmes läheme? Kisa ja kära jääb meist teisele poole müüre. Ja nüüd kuuleme täpsemalt, millest käib jutt sõdurite ja selle mehe, selle isiku vahel. No meie muidugi teame, kes see isik on. Kes on see kinni peetu, Jeesus Kristus. Me teame ka neid 12, kes viimastel aastatel on olnud tema kaaskondlased ja imestame, kus on nad küll praegu. Miks nad pole temaga? Kuid me keskendume uuesti oma tähelepanu Kristusele ja lähemalt vaadates tajume tema suursugust. Tal on kindel lõug, rahu silmis. Kuigi rõhutud ja haavatud ja nahk piitsutamisest seljalt maas, ei kostu tema suust kaeblemist. Endamisi me imestume sõdurite julmuse üle ja selle olukorra üle, kuidas on see inimene jõudnud kohtu hoovi. Sest kas pole mitte lubatud süüdi mõistetutel enne surma olla üksi ja saada osa viimasest söömisest? Kas mitte Tiberiuse seadusele selles paigas ei allutagi, sest see tõepoolest näis sellised võimalused kinni peetul ette. Mees, kes mõistetakse surma ristilöömise läbi, pidi saama 10 päeva enne ristilöömist rahuaega, enne kui kohtuotsus täide viiakse. Ja miks on küll vajalik, et kogu Rooma rügement on tunnistajaks ja osaliseks ja osalejaks sellises häbistamises? Sõdurid toovad vana tooli ja tõukavad Jeesuse sinna istuli. Nad naljatlevad, et nüüd kuningas istub oma troonil ja nemad ootavad talt korraldusi. meie, kes me teame, kellega on tegemist. Mõistame, et tegelikult see sama kuningas on maha jätnud oma taevase trooni, et tulla siia maale minu pärast. Jah, ta on tõeline kuningas. Tema, kes oli harjunud keerubite ja seeravite austusega, inglitega, kes teile laulsid kiitust ja kuuletusid igale ta sõnale, ometi istub ta praegu siin. Saades osa karmimast kohtlemisest kui tavaline surma mõistetu. Siin ta istub. Katkisel ja määrdunud toolil, solvatuna nende poolt, kes pole ei teadnud isegi ta nime. Küsid endamisi, et miks teda küll nõnda koheldakse? Miks lubab ta ennast neil sõduritel, rahvamassil teisel pool müüre, enne seda veel Sanhedriinil, endaga nõnda ümber käia? Uuesti vaatad silmadesse, sest loodad sealt vastuseid leida Jeesuse silmadesse. Sealt vaatab vastu kuninglik majesteetlikkus. Sa näed kannatlikust, sa näed õrnust, kaastunnet, vaatamata tema suunas pillatud ülbusele ja vihale. Sa näed kuninga nägu, mis on üles paistetanud hoopidest ja marraskil nahast. Ja ta oli kui tavaline kurjategija. Lihtsalt kõik see oli hullem. Sõdurid, kes oma vahel kinni peetud tõgavad, korjasid maast roogu ja moodustasid sellest toki, pilliroo toki. Nad andsid selle Jeesusele kätte ja ütlesid, siin on teie savu, teie kõrge ausus, juutide kuningas. Ja ikka jätkub neil veel narrimiseks sõnu. Nad teavad vägagi hästi, et valitsus sau ja kroon on kuningaks olemise sümbolid. Need on sümboliks kõigile alluvatele, et temal on võim ja vägi kuningriiki valitseda. Samuti sümboliseeris see kuninga vastutust oma alamaid kaitsta võimu kaudu ka vaenlaste eest. Valitsemiskepp tehti tavaliselt lihvitud puust või metallist. Sõdurid andsid tema paremasse kätte pilliroost keppi. Küllap arvasid nad nii ütlevad, et siin on võlts valitsimiskepp sinu võltsi kuningriigi tarvis. Oleks see nii jäänud. Ka järgmisel hetkel haarati see kepp. Sülitati sellel samale kuningale näkku ja anti selle sama kepiga Jeesusele vastu vahtimist. Kui sa nüüd mõtled, et kuidas võis Jeesus küll ära kannatada sellise häbistamise, näed sa, tegevus jätkub, sest sõdurid olid nüüd haaranud oksad ja nägid, et nad punuvad midagi nendest okstest. Kibuvitsa okstest ja sellest tehti kroon. Midagi sellist. Ja polegi tähtis, millise põõsa okstesse tehti, oli see siis akaatsia või mingi roosiline, roosipuusas. Piisav on öelda, et see ei olnud tehtud ei kullast ega hõbedast. Ei vääris kividest ega teemanditest, isegi mitte pehmetest õlgedest. See kroon valmistati vägagi teadlikult haiget tegemise eesmärgil. See oli meelega tehtud viisil, et põhjustada valu aistingut ja vaeva. Temale, kes palju aastaid oli kõndinud tolmustel teedel, et tuua tervenemist ja rahu haigetele ja vigastele. See kroon pidi tooma alandust ja häbi temale, kes sõdurite arvates täiesti absurdselt oli nimetanud ennast rahuvürstiks, juutide kuningaks. Kuid vaatamata lootusele, vaatamata sõdurite lootusele, et ehk see kroon, sellele eelnenud löök ja sülitamine, kõik panevad seda arvatavat kuningat kuidagi ennast kaitsma. Ja Jeesus ikka väärikaks. Ja kandis oma ihus kannatlikult meie häbi ja viletsust. Ta võttis vastu kõik löögid, kõik kokkad, kõik alandamised, kõik valed, et pääst iga ühte meist. Ja need sõdurid arvasid, et tegemist on võlts kuningaga. Tegelikkuses arvasid nad valesti. Tegemist oli päris ja tõelise kuningaga. Aga sina, kes sa oled pealt vaataja kõigele sellele ja saad sellest aru, et tegemist on tõelise kuningaga. Sulle tundub, et kõik, mis siin toimub, on just kui üks halb unenägu. Sel kohtukoja hoovis toimunu tundub sulle kui halva tsirkusena. Ja vastikus tunne paneb sind tahtma lahkuda, paneb sind tahtma põgenema. Ja just siis, kui sa hakkad mõtlema, kuidas sellest rahvasumas ka seal kohtukoja hoovis välja trügida, põgeneda, näed Kristust enda poole vaatamas, otse sulle silma. Ja ta pomiseb midagi. Ja ta pomiseb sulle ja sa saad väga hästi aru, et ta pomiseb seda sulle. Ja ta ütleb, anna neile andeks. Anna neile sõduritele andeks. On andeks. Kuidas ta võis? Kuidas saan mina? Sõdurid olid käitunud nii julmalt, nii ülekohtuselt. Ja selline oli see rännak sinna, kus meid veel olemas ei olnudki. Kuidas see täpselt toimus? Me ei tea, ometigi võime inspiratsiooni ammutada evangeeliumitest. Mõned inspiratsiooni mõtted allikad olid Vanast Testamentist ja Jesaja raamastust, psalmidest, et mõista toimunud sündmuse käiku. Kõik meie, mida sellele pildile lisaks või sellele rännakule lisaks meie võime sellest kaasa võtta? Kuidas see puudutab mind täna? Matuse 27-28 jäi mulle silmi tsitaat enne seda, kui Jeesus lükati toolil või pärast seda, kui Jeesus lükati toolile. On kirjas, et nad võtsid ta riidest lahti. Sealt ka paljud teoloogid järeldavad, et ja teavad ja usuvad, et Jeesus löödi risti tõepoolest alasti. Esimese Moosese 3.7 näitab, et kuidas alastuse häbi tuli ka Aadamale ja Eevale pärast nende patustamist. Kristus tuli maailma ja kannatas meie pattude karistust ja just selle pärast, ehk see natuke seletab, kuigi see ei õigusta mitte midagi, just selle pärast pidi ta ka taluma alastuse häbi. Ta lööd ristialast ja kannatas meie väärtusetust ja häbi oma ihus. Ja tegi seda kõike vingumata. Kui palju häbi oled sina võimeline kandma? Ja kui palju häbi sa kannad praegu endaga kaasas? Kas see häbi on põhjendatud või on see kuradi häbistamine mingil viisil? Meil on jäädud märk maha sellest, et Kristus kandis 2000 aastat tagasi ära kogu maailma häbi. Ja mis iganes, sind paneb tundma täna ja praegu häbistatuna. On võimeline taga sind praegu aitama ja ka seda kandma. Seal samas Mattuse 27-28 on mainitud punast mantlit, mis talle selga pandi, kui teda nii-öelda narriti. Biblis on öeldud, et meie patud on helepunased, purpurpunased. Kas täpselt sama punased kui mantel, mis Jeesuse õlgadele asetati? Igatahes kannab see enda sümbolid pattudest, mida Jeesus oma õlgadel kandis. Ja teine kord, kui me näeme võib-olla mõnda pilti Jeesusest selle narritava punase mantliga, võiksime seda pilti vaadata selle moega, et see on see purpurlus, punasus ka. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige ning puhastab meie südame lumi valgeks ja teeb selle pehme villasarnaseks. Ja nii muutub patudel käimine lihtsalt liiga valulikuks, sest meile tuleb jälle meelde see punane mantel kõigele sellele valule ja verele lisaks, mida ta meie eest on valanud. Meie süda on kui valge villasarnane ja nüüd on see pehme. Ja me ei saa jätkata, me ei taha jätkata samamoodi käimist patu teel. Aga kroonist, rahuvürsti Jumala poeg, jättis selle taevase krooni. Kanda okas krooni. Minu küsimus täna sulle on, millised okkad soonivad sinu laupa? Mis on see, mis paneb kulmu kergitama, sest paha on, sest valus on. Esimese Moose 3. Peatükis kirjutatakse, et kibuvitsad ja ohakad said osaks maast pärast patuneedust. Ja just samamoodi pidi Kristus kannatama kibuvitsa, millest vormiti tema pärg, et meid päästa. Kas sina langed enese haletsusse, kui mõni elu okas sind kuskilt torkab? Tahaks sulle öelda julgustuseks seda, et kui sa omad eesmärki Jumalalt oma elule, võib iga torge saada valust suuremaks õnnistuseks. Ja Jeesuse kannatused suurel neljapäeval, suurel reedel, on tõestuseks sellest, et kuigi sa võid olla väsinud ja kuigi sul võib olla valus, kui sul on siht ees, siis see on õnnistus. Kroonist me rääkisime, troonist ka. Kristus loobus oma taevasest troonist. Musta ja katkise tooli kasuks. Kannatades samal ajal sõdurite nöökimist ja narrimist ja tema ülim eesmärk oli päästa need samad inimesed, keda ja kes teda mõnitasid. Minu mõte Jeesuse istumises sellel toolil läks sellele, et esitada isiklik küsimus endale ja ehk ka teile. Kui palju oled sina valmis kannatama nöökimist ja häbistamist, enne kui sa vastu lajatud? Kus läheb sinu piir? Kas suudad vaadata neid valelikke, pettunuid, ülbeid, inimesi armastusega pilgus ja andestusega hinges? kui me jällegi mõtleme mõne ebameeldiva inimese peale oma elus, siis on ehk see meid alandlikuks tegev, kui kaugel oleme me Kristuse täiuslikkusest. Vaatamata kõigele, mis selle lõudsal päeval Jeesusel osaks sai, on kindlus tekitav see, et Jumal kontrollis kõike. Ja kuidas see kontroll või aru saamine, et kõik oli tema kontrolli all väljendus? No, mina arvan, et üks viis, kuidas see väljendus oli, oli see, et ta ei vastanud näiteks Pilaatusele. Ta vaikis ülempreestri ees. Ta vaikis, kui loetleti ette vale süüdistusi Pilaatusele. Kas olete mõelnud, kui suurt kergendust oleks Jeesus võinud inimlikult tunda ka ühest ainselt väga-väga vaikselt lausutud eneseõigustusest? Kas või sellest, et nad valetavad? Nad valetavad. Ometigi ta vaikis. Ta vaikis. Jeesus vaikis, sest ta oli juba öelnud kõik, ometi just kui kurtidele kõrvadele. Olgu sinu kõrvad, olgu minu kõrvad kuuljamad Pilaatuse kõrvadest. Sanhedriini kohtunike ja ülempreestri ja kõikide kõrvadest. Ärgem meie tehkem sama viga. Võta aega, et mõista, mida Jeesus südamele räägib. Ja siis ta ei ole vait. Ta räägib. Aga siis, kui sa kuulad, võtad aega kuulata. No tõmmates kokku just kui meie reisi sinna kannatuste aega, tahan ma veel, et sa kujutaksid ette ennast seismas tee lahkmel. Selja taga haigutamas kuristik, sest tagasi teed ei ole. Vasakut teed pidi samub sõdur. Helkjalt kilbistatud, ühes käes pilliroogeb, teises kibuvitsa kroon. Suutäis sajatusi, süda, tulvil arrogantsust ja viha. Ja siis sa vaatad paremal poole teele. Ja seal kõnnib vaikselt, väga vaikselt, kuid väga väärikalt mees, kes on lihtsas rüüs, mis on katkine, mis on verine. Kuid tema nägu on rahulik, silmad helged armastusest ja ta on täis häid tundeid. Näol on naeratus, ja andestuses osinad sulle. Tema käes tõsined on tühjad, seal ei ole midagi. Kuid mis on seal, nendes kätes? Naelaarmid. Kumbale teel asud sina? Keda kuulad sina, kelle teguvi sarnaneb rohkem sinu omaga? Otsus, kelle suunas minna või kuhu teele asuda on elu muute või mitte niivisi, et lihtsalt lõpuvaatusi mõeldes, vaid selles ajas ja hetkes elu muutev. See määrab ära saabumise taeva kuningriigi väravate taha või siis mitte. Ja see otsus ei ole antud mitte kellegi muu kätte kui minu ja sinu kätte. Ja olgem targad ja mitte, et ma teid kuidagi tahaks suunata seda valikut tegema, aga ma tahan, et te valiksite parema. Selle parema tee. Ja nüüd ka, kui te tunnete, et te tahate valida seda paremat teed, siis ma kutsun üles selle märgiks, kui tervis vähegi lubab põlvitama. Ja me tahame tänada Jeesust Kristust, et sellest, mis ta on teinud, sellest, mis ta on kannatanud, ja selle eest, et ta on valmis andestama meile isiklikult. Me põlvitame. Kallis taevane Isa.
sina oled teinud palju rohkem, kui me ka selle väikse rännakuga suutsime oma vaimu silmes ette kujutada. Me inimestena ei oska oma elusid korda seada ja inimestena meil ei ole isegi südames piisavat tänu sulle tuua kõige selle eest, mis sa oled teinud. Ja su armastus on sügavam veel, kui me mõista suudame, kuid ometiga siin kogudusega koos olles me tahame tuua kogukonnana tänu sinule. Selle eest, mida me saame aru, mis sa oled teinud. Selle eest, mida sa oled täna valmis meie heaks tegema. Kõigi nende õnnistuse eest, mida sa tahad meile jagada, kui me jätkame ka sinuga kõrvuti käimis sellel paremal teel. Ta on väga sind tänada. Sinu iseloomu ja sinu olemuse ilu eest, selle väärikuse ja tasakaalukuse ja helduse ja helguse ja suursugususe eest, selle eest, et sinu südames on ruumi ka nendele, kes sind põlgavad, kes sind häbistavad, kes sind tahaks just kui tükkideks kiskuda oma vihas. Ja sa näed, et inimestena me oma moodi elame ka kannatusi läbi siin. Ja sa näed, kui kauge on meie kasvamise tee sellest, milline oled sina ometigi. Me teame, et sina suudad anda meile ja meid vormida enda näo järele. Ja sellel vaiksel rahupäeval, kus tuhandeid aastaid tagasi sina olid hauas, ja kõik pidid mõtlema, et mis nüüd toimus ja mis see oli ja me palume, et see võiks vajuda meie südamesse ja sinu ohvri suurus saaks meile niivõrd armsaks, et me ei tahaks jätkata patu tegemist. Aitäh, et sa oled valmis andestama iga patu ja tegema meie südamed pehmeks, tundlikuks. Nagu kõige pehmem ja soojem vill. Aitäh, et jääd iga ühega meis siin ja oled rõõmus iga ühe eest, kes teekonnal sinuga käib. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen. Thank you. Päevane Isa, tõepoolest veel korra me tahame tunnistada seda, et sinus on meil rahu ja sinuga tõuseme me kõrgele. Ühtlasi oleme tänulikud ka kokku pandud annetuste eest, tõnnista neid ja täname, et meil ikka on sissetulekud, millest natukenegi anda sulle nii sinu riigitöö jaoks, koguduse heaoluks kui meie enda hüvanguks. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen.